mieli zbog glasu pošlu nieco málo na režidi. Poslouchám vás téměř celý den.
Jak jste jistě poznali, právě vás pozdravil arcibiskup Karel Otčenášek, a to v úvodu našeho dvojdílného pořadu s názvem Rok Karla Otčenáška. V letošním roce 2020 a začátkem roku příštího totiž slavíme postupně neuvěřitelných 5 kulatých výročí pana arcibiskupa. To největší je 13. dubna 2020, kdy je to přesně 100 let od narození této vzácné osobnosti, která měla veliký význam nejen pro Hradec Králové a celou diecézi, ale jeho jméno se stalo i pojmem, který diecézi daleko přesahuje. Zároveň si připomínáme v rámci tohoto takzvaného roku Karla Otčenáška i další jeho velká výročí, a sice 75 let od vysvěcení na kněze, 70 let od tajného vysvěcení na biskupa a 30 let od jeho uvedení do biskupského úřadu. V roce 2021 si pak ještě navíc připomeneme 10 let od jeho úmrtí. Smyslem našeho dvoudílného pořadu není seznamovat se podrobně s životopisem Karla Otčenáška, ale připomenout si alespoň některé rysy jeho osobnosti, a to ve vzpomínkách několika lidí, kteří s ním byli v úzkém kontaktu. Nejdříve dáme slovo papežskému prelátovi otci Josefu Sochovi, bývalému generálnímu vikáři, který nás seznámí bodově se životem pana arcibiskupa a podělí se s námi o některé své zajímavé osobní vzpomínky. Poté zavzpomíná současný královéhradecký biskup Jan Vokál a ve druhém dílu promluví lékař pana arcibiskupa profesor Zdeněk Zadák a také paní doktorka Ludmila Žlápková, která nám vysvětlí, co je spolek Sekulum a jakou má spojitost s panem arcibiskupem. Dobrý poslech vám přeje Martin Weisbauer.
On byl člověk, který nebyl zahleděný do minula, ale měl stále přítomnost jako své životní krédo a byl zaměřený do budoucna. Jeho osobnost, to jsem začal vnímat, až když jsem se ocitnul v jeho blízkosti jako jeho spolupracovník tady v Hradci Králové. Dalo by se říci, že to byl muž, který držel takový ten pevný řád denního života, který se naučil už od dětství. On měl totiž veliké štěstí, že vyrůstal v křesťanské rodině. Byla to rodina docela obyčejná, venkovská. Jeho maminka zvlášť ho zasvěcovala do tajemství křesťanské spirituality tím svým jednoduchým způsobem, ale to se v něm opravdu zapsalo do jeho srdce velmi hluboko a z toho žil, tak jak potom vyprávěl, až do konce. Měl to druhé štěstí, že ho poslali na studia do arcibiskupského gymnázia do Prahy. Toto gymnázium jako spirituálové, ale i jako profesoři vedli otcové jezuité. Vedli ty mladé studenty k takové dobré, zdravé, spořádané životní situaci a také i programu pro každý den. A to všechno se hluboko vepsalo do jeho života, takže otec arcibiskup byl muž lidové zbožnosti, ale takové té pravé, zdravé, čisté teologické víry. To si uchoval hluboko ve svém srdci a měl z toho i radost. Také si osvojil a to do konce života uskutečňoval tu zásadu age quod agis, dělej, co děláš. To byla velmi důležitá skutečnost, která ho také držela. Když spal, tak spal. Když se díval na zprávy, tak se díval na zprávy. Když luštil křížovku. Když s někým hovořil, tak se soustředil na to, co říká. To age quod agis ho vlastně ušetřilo i mnoha možná životních pochybení, protože nejvíc toho člověk namluví, když myslí na 5 věcí najednou. To myslím, že pan arcibiskup neuměl, to se nenaučil. On se naučil té střízlivosti životní.
Po ukončení gymnázia odešel Karel Otčenášek studovat do Královéhradeckého kněžského semináře. Byla však již válka a tak už po pár týdnech na popud biskupa Mořice Píchy odjíždí pokračovat ve studiích do Říma. Otec prelát Josef Socha dále vzpomíná.
Bohoslovci v Nepomucénu, kde studoval, neměli tolik finančních prostředků, aby si tam žili bez jakýchkoliv těžkostí. Na to vzpomínal, když studovali, že seděli u karbonové lampy, všichni tak kolem dohromady. Říká, ono ta lampa víc byla cítit, než svítila. No a tam jsme studovali a dostávali jsme se do toho studia velmi pomalu, protože italská řeč byla pro nás také nová a museli jsme se jí učit. Ale pro pana arcibiskupa bylo působení v Římě velmi důležité, protože tam získal to vnímání života církve v jeho univerzální podobě. To často zdůrazňoval, musíme žít křesťanský život ve světle živého magisteria církve. To si ponechal až do posledních chvil života, že sledoval Vatikánský rozhlas. To byla ta jeho propojenost s Římem a často nás i zkoušel, jestli posloucháme Vatikánský rozhlas a říká, no, těžký hřích to není, ale žádná cnost také ne, když někdo z kněží neposlouchá Vatikánský rozhlas. To byl jediný způsob, jak se dovědět některé věci z té celosvětové církve. To, co bylo takovým krédem života po celé studium, byla touha po kněžství. Dnes člověk se velmi dlouho a těžko a nerad rozhoduje pro nějaké životní úkoly. A pan arcibiskup se na to těšil, dokonce sám říkával, že dělali všechno proto, jen kdyby to bylo možné, aby byli co nejdřív posvěcení na kněze. Kněžství bylo pro něho velkou radostí.
V roce 1945 se otec Karel vrátil do vlasti. Začal působit v Týnci nad Labem, kde konečně mohl začít uplatňovat své kněžské charisma.
On měl tu životní cestu contemplata tradere, to, o čem rozjímám, tak předávám dál, ale pan arcibiskup vždycky říkával, víš, já to mám trochu obráceně. Já mám tu životní cestu a životní spiritualitu postavenou právě na tom, že se kontempluje na cestách. Je to těžší, říkal, ale to je moje cesta. Když jsem mu přišel třeba říct, oče arcibiskupe, zemřel nám kněz tam a tam, tak nebylo slyšet hned, a je, co teď budeme dělat, koho tam pošleme. První, co bylo, říká, tak se pomodlíme, odpočinutí věčné dej mu, pane. A to je ta kontemplace na cestách a tohle to opravdu on dělal. To byl jeho životní styl. On to byl muž takové té svatodušní nedočkavosti a všude chtěl být ještě dřív, než měl být. On to také zdůrazňoval, Duch svatý nemá rád loudání. A tohle to sám také dělal. No a někdy, když přišel někde dřív, než bylo potřebné, no tak to bylo vždycky takové rozpačité. A také se dá i říci, že to někdy přivádělo i nás, spolupracovníky, k takovému rozhodování v chaosu. A chaos ten není inspirační a není tvořivý, jenže dá se říci u pana arcibiskupa právě, protože on i do toho návalu práce a do těch různých chaosů, do kterých se dostával, tak tam vstoupil vždycky s modlitbou a vždycky s požehnáním. Proto si myslím a troufám říci, že i z toho chaosu, který někde byl, se narodilo mnoho dobrých věcí. Pan biskup Pícha si ho zavolal, nevím teď v kterém roce, sem do semináře a byl vícerektorem. A tady ho zastihlo jmenování biskupem v roce 1950. Pan biskup Pícha tenkrát chtěl několik pomocných biskupů, no a jedním z nich byl i monsignor Očenášek. Když byl jmenován, tak mě to sám vyprávěl, šel jsem k panu biskupovi, nevěděl jsem, co mi chce. Byl jsem už v semináři prakticky sám z profesorů, všechno suploval, protože všechny profesory buď vyházeli, nebo je pozavírali. A pan arcibiskup šel k panu biskupu Píchovi, který mu sdělil, že teda svatý otec ho jmenuje pomocným biskupem Hradce Králové. Bylo to tajné svěcení v rezidenci na biskupství za účasti několika málo kněží. Tam je třeba připomenout, že ač to bylo tajné, tak druhý den už to bylo na veřejnosti, protože pan biskup Pícha si napsal do svého deníčku v důvěře, že do těch nejosobnějších věcí nikdo nepoleze, si napsal 30. dubna konsekrace monsignora Očenáška. A už to bylo venku. Takže pan arcibiskup byl jako biskup, tajný biskup, odhalen velmi brzy.
Otec biskup však přesto ještě nějaký čas zůstal v duchovní správě. Působil v Žamberku, později pak ve Vrchlabí. A právě zde došlo k jeho zatčení. Odvezli ho do internačního tábora v Želivském klášteře.
Tam byl na jedné cimře s panem kardinálem Tomáškem a s monsignorem Šuránkem. A říká, to byl velmi plodný čas, asi rok a půl byli spolu. Tam jsme prohovařovali mnohé věci, které mě potom pomáhaly překonávat obtíže života. A sbíral jsem tak první biskupské zkušenosti od zkušeného spirituála Šuránka. No a potom přišlo to skutečné zatčení a soud tady v Hradci Králové, když tady seděl ve vazbě, tak říká, pro mě bylo velkým potěšením, když jsem slyšel na dálku, že se v katedrále zvoní na bohoslužby, tak to bylo takové milé povzbuzení, že přece jenom církev žije dál. Také o biskupství stále přemýšlel. Já to tak mohu říci ze své zkušenosti, že on byl jediný biskup, kterého jsem zažil, který přišel do úřadu a měl jasno a věděl, teď budeme dělat tohle. Protože to měl všechno dopředu promyšlené. A to také ho drželo v těch vazebních věznicích nebo potom v kriminálu jako takovém, že měl stále o čem přemýšlet a byl v té realitě života svým srdcem, svými myšlenkami a svou touhou, až přijde ten čas, to ví Hospodin, tak začnu realizovat ty myšlenky. A když v tom roce 1989 přišlo 21. prosince jmenování královéhradeckým biskupem, tak věděl hned od začátku, kde a jak.
Vraťme se ještě do doby propuštění Karla Očenáška z vazby. Pracoval v různých manuálních zaměstnáních a mimo jiné od roku 1962 do roku 1965 jako dělník v mlékárně v Opočně. A k tomu se váže jedna zajímavá příhoda.
Do Opočna měl přijet ministr buď z Holandska nebo z Belgie a tak si prohlédl celé to pracoviště a když všechno skončilo a seděli u pana ředitele, tak se ptá tento vzácný host, který přijel s celým společenstvím z našeho ministerstva. Tady u vás pracuje nějaký Karel Očenášek. No ano, rád bych s ním mluvil, říká ten představený. A když pan arcibiskup přišel v holínkách, v tom pracovním bílém oděvu, tak první, co bylo, on si před něho klekl a říká, pane biskupe, prosím vás, dejte mi požehnání. Všichni byli auzrzich, všichni byli z toho jak skoprnělí a právě tady se začala ta jeho další cesta, protože si státní páni uvědomovali tohle, když přijde ven, tak bude mít náš stát ostudu, tak aspoň ho dáme někde na faru. A tam začala ta jeho pastorace v Trmicích. Zajímavé je, že on měl takovou myšlenku, že každá velká věc se rodí z maličkostí. Říká, pán Ježíš se také narodil v Betlémě, také o tom nikdo nevěděl a teprve tam začíná ta bohatá cesta církve a tady začínal víceméně na koleně školy založit, katecheze a to všechno, co patřilo k biskupské službě, to bylo velmi rychle na stole. vždycky jsme se ho ptali, pane arcibiskupe, vyprávějte nám něco ze svého života. Teď je přítomnost a život před námi a my musíme mnohé věci dohánět. Na minulost nemáme čas. To bylo jeho přesvědčení, tak nemáme mnoho jeho vzpomínek zachycených, protože on nedával nahlédnout těmi svými vzpomínkami do svého života víc, než jak sám se domníval, že je správné. On říkal, nedívte se mě, já jsem smutný člověk, vypadám stále tak jako, protože jsem se musel v kriminále učit po těch výsleších, abych neměnil svou tvář, protože nás pozorovali, jestli se smějeme, nebo co děláme a tak dále, tak jsem pořád byl stejný a to byla ta jeho taková někdy i strnulost. Samozřejmě byl to člověk, kterého se nikdo nemusel bát, už právě proto, že měl to všeobecné spřátelování, o kterém stále mluvil a ve kterém viděl velkou šanci pro život církve. Byl mužem, který také uměl odejít. Vzpomínám si, když jsem jednou šel po biskupství, vidím, že po dvoře chodí pan arcibiskup s panem nunciem Kopou a spolu rozmlouvají. Tak jsem si v duchu říkal, něco se děje. To bylo v roce 97 a večer, když jsem se šel modlit do kaple, tak jsem nerozsvěcoval a přeci jenom, když se tak jako člověk rozkouká, tak vidím, tam bylo před svatostánkem klekátko. Tam něco na tom klekátku je. Říkám, co to tam je, tak když jsem skončil modlitbu, tak jsem rozsvítil a vidím solideo. To je ta čepička biskupská, říkám, tak je to tady. Přijel nuncius, pan arcibiskup bude končit, svatý otec přijal rezignaci, v 75. musel jako každý jiný biskup. Potom, když odešel do důchodu, tak bydlel nahoře v rezidenci. To pan kardinál Dominik mu umožnil, což bylo velmi pro něho povzbudivé. A tam začal se modlit asi ještě víc, protože do ničeho se nepletl. Jen když se ho někdo zeptal, tak zpravidla říkal, no, já bych to možná dělal trochu jinak, ale nijak nic nekritizoval, jen sledoval ten život církve a o tom jsem přesvědčený, stále žehnal. To byl jeho životní styl. Do poslední chvíle ještě, myslím, ten den, co zemřel, měl mši svatou, koncelebroval s vypětím všech sil už z lůžka a tak byl připravený. Často říkával tu kající prosbu a modlitbu, pane Ježíši, smiluj se nad námi.
A nyní dejme slovo královéhradeckému biskupovi Janu Vokálovi, který se s námi rovněž podělí o své osobní vzpomínky na pana arcibiskupa Karla.
Tak pan arcibiskup Očenášek vlastně zemřel několik dní po mém příjezdu do Hradce Králové, kdy jsem tehdy v květnu roce 2011 přišel jako biskup, takže se stal prvním, koho jsem pohřbíval v roli biskupa. Ale moje osobní vzpomínky na něho jsou daleko starší, o několik desítek let. Předcházejí vlastně i tu moji emigraci v roce 83. Já jsem jako mladý student na ČVUT, na elektrofakultě v Praze, jsme vždycky v létě se snažili jezdívat za ním do vzdálené litoměřické diecéze. On tam působil jako duchovní správce v pohraničí. To vlastně naplánovala strana tak, aby byl co nejvzdálenější od své královéhradecké diecéze. A byl v tom také druhý úmysl takový, on opravoval kostely. A to byly památky v hrozném stavu, kde stát na to neměl peníze a ani by se o to nestaral. A dokud on tam byl, tak se pořád opravovalo. My mladí jsme tam jezdili za ním a cítili jsme se užiteční, protože jsme přiložili ruku k dílu. Já si velmi dobře vzpomínám, že jsme přes den pracovali třeba na lešení, otloukali omítku na kostele. Já jsem měl čerstvý řidičák na nákladní vůz, tak oni měli půjčenou nějaký menší nákladáček na svoz písku a toho stavebního materiálu, starých cihel a tak dál. Tak jsem byl šťastný jako ostatní vrstevníci, že můžeme pomoci, že pomáháme, aby kostel byl krásnější, ale zároveň to mělo především takový duchovní rozměr. Tam jsem zažíval poprvé větší společenství mládeže při modlitbě, při chválách Boha. Měli jsme takové samizdatové zpěvníčky, ze kterých jsme doprovázeli ty mši svaté, tehdy pana biskupa Karla. Pro mě byl takový hluboký duchovní zážitek i ta skutečnost, že mohu být fyzicky blízko nástupci apoštolů. My jsme tady biskupa v Hradci neměli, no a tak když člověk mohl být takhle blízko biskupovi, dokonce mu ministrovat, hovořit s ním o jeho prožitcích při mši svaté, tak to já jsem prostě považoval za něco mimořádného a hrozně mi to hřálo u srdce. My jsme doma auto neměli a já jsem vždycky velmi rád řídil, kde jsem mohl, takže když jsme jezdili do těch Trmic, tak oni tam měli takovou škodovku ojetou a někdy se mě stalo, že třeba přišel pan biskup ráno zbudit mě velmi brzo, já nevím, ve 4 hodiny. Jedeme na Moravu, honem, honem, to nebyly dálnice, jo, to bylo za starých dob, takže to byl výlet minimálně na celý den a já jsem vlastně mu takhle dělal řidiče a to jsem celou dobu v tom autě prožíval jako takové duchovní cvičení, modlitbu. Prostě moje srdce plesalo Bohu, že jsem mohl být blízko biskupa. To společenství mladých hrálo jistě velikou roli a ve všech nás, možná 30 více mladých lidech, nechalo hlubokou stopu. Tamto společenství nevedl snad přímo pan biskup Otčenášek, ale spíš taková skupinka žen ze šenstatského hnutí a další. Tam se hodně angažovala, my jsme jí říkali teto, teta Marcela Němečková, ona to byla středoškolská profesorka matematiky, která potom přestala učit a starala se o chod toho domu, té fary, právě v těch Trmicích v severních Čechách, kde pan arcibiskup Otčenášek byl. No ale organizovala především programy pro nás, pro mládež, ať už to byla ranní katecheze před prací, ať už to byla modlitba breviáře. To byly samizdatové výtisky, ke kterým my normálně bychom ani třeba neměli přístup, ale oni to uměli nějak zařídit, že se několik kopií k nám dostalo a z těch jsme se modlili. Čili tam jsme prožívali opravdové společenství křesťanské mládeže a mě to velice povzbuzovalo ve víře. Pamatuji také, že jsem se obrátil na pana arcibiskupa s takovou radou ohledně manželství, ke kterému jsem tak nějak logicky směřoval automaticky a on se velmi zarazil a říká, tebe já vidím jako kněze. Hodně jsem o tom přemýšlel, ze začátku se mi to ani moc nelíbilo, ale skutečností je, že já už od útlého dětství tak nějak jsem měl ty momenty, kdy jsem uvažoval intenzivně o svém povolání ke kněžství, ale to bylo tak sem a tam, nahoru a dolů. A právě on velmi silně jako vyjádřil, že mě vidí jako kněze. Co bych také zdůraznil, tak na něm se mě velice líbilo. On jezdil v tom pohraničí, kde lišky dávají dobrou noc. On jezdil do těch maličkých kaplí, v sobotu odpoledne, aby měl mši svatou s nedělní platností, v sobotu večer, v neděli brzo ráno a několik těch mši svatých vlastně v kaplice, kde přišli třeba jenom ze zvědavosti 2 ženy. A třeba bylo vidět, že to ani nejsou třeba praktikující. On přesto sloužil tu mši svatou s takovou usebraností, důstojností. To na něm bylo vidět, jak prožívá Eucharistii, že je to skutečně vrchol té jeho kněžské služby. A my, kteří jsme měli tu čest mu ministrovat, tak nějak jsme to cítili. To nešlo neprožívat s ním. Často opakovával, kněz musí sloužit mši svatou tak, jako kdyby to byla jeho první, jeho slavná primice, ale zároveň tak, jako kdyby to byla jeho poslední, kdy vzdává Bohu díky za svůj kněžský život. Čili to pro nás byl velmi požehnaný čas. Já potom jsem emigroval v roce 83 a když jsem až po roce 90 se odvážil do Československa, tak jsme se skupinou Italoho tady navštívili na biskupství. To bylo ještě všechno rozestavené a neuspořádané, pochopitelně. Tak ti Italové nějak mu finančně pomohli, aby ta rezidence, něco se tady mohlo maličko udělat. A když potom odcházeli do autobusu, já jsem tam zůstal, tak vlastně jsem mu znovu připomenul podle papíru, jak jsem byl ve Vatikáně svěcený na kněze, tak jsem vlastně váš kněz, vy jste můj ordinář, můj biskup, můj představený a poklekl jsem před něj, ať mě požehná. tak on mě požehnal a potom, když jsem vstal, tak mě říká, já si stejně myslím, že ty tady jednou budeš mým nástupcem. To mě tehdy jako trochu vyrazilo dech, ale na druhé straně jsem to bral tak nějak jako trochu i žertíček. Dneska, když na to myslím, tak si uvědomuji, že on skutečně mohl mít tak silnou duchovní intuici, že byl tak ponořen do Boha, že určité věci mohl je číst i do budoucna. Rozhodně jsem v něm viděl pastýře, který miluje své povolání, který svoje povolání žije radostně, přestože, když si to vezmeme z toho lidského hlediska, tak on při těch, já nevím, 40 letech odloučení od své mateřské dieceze, vlastně tam těch důvodů k radosti lidsky řečeno bylo spíš málo. 11 let vězněn nebo kolik a tak dál. Takže on si prožil svoji kalvárii a svůj kříž a přesto tu zůstal služebník plný radosti sloužit Božímu království. Tak to je úžasná osobnost tohoto hlediska a je to vlastně jeden z lidí, který silným způsobem přispěl k tomu, aby rostla moje víra a abych šel tímto směrem, tedy ke kněžství. Tak za to musím vděčit.
A tím končí první díl pořadu Rok Karla Občanáška, ve kterém na pana arcibiskupa vzpomínali papežský prelát a bývalý generální vikář monsignor Josef Socha a současný královéhradecký biskup Jan Vokál. V příštím dílu se s námi podělí o své osobní vzpomínky lékař pana arcibiskupa profesor Zdeněk Zadák a paní Ludmila Žlábková nás poté seznámí se spolkem Sekulum, který vznikl v souvislosti s výročími Karla Občanáška. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.